слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ігор Пошивайло, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності, з нами на зв'язку, і у нас є шанси дізнатися все про те, що таке меморіал. Але перш за все, вітаю вас, пане Ігоре. Отже, що таке меморіал? Чим це від пам'ятника відрізняється, наприклад? Таке запитання від чайника.
Ну, передусім, меморіал – це не лише один об'єкт, це може бути сукупність об'єктів, споруд і навіть чогось такого нематеріального, тобто церемоній, ритуалів, практик, які якраз і покликані зберегти пам'ять, інтерпретувати цю пам'ять і передавати наступним поколінням. Зараз більше говорять, бо є різні практики, зокрема, нам і ми живемо в середовищі, де домінували, принаймні, до закону про декомунізацію такі радянські практики та вшанування пам'яті, ці радянські меморіали, це переважно були скульптури, статуї. Але ми говоримо сьогодні, вже в 21 столітті, про створення таких більш ширших понять, створення меморіальних просторів. Простір, який має дуже багато різних компонентів. Це теж все залежить від політичної культури, від культури і політики пам'яті, від традицій місцевих, локальних, від самого історичного контексту. Тому таких загальних, насправді, правил не існує. Але, вочевидь, що є потреба і дуже багато країн, які якраз пережили якісь моменти травматичної історії. Бо, говорячи про меморіал, основне покликання меморіалу – це вшанувати пам'ять про людину, групу людей чи події, які пов'язані з травматичною історією, передусім. І тому Україна якраз, цей скандал, про який ви згадали, він є цілком логічним, очікуваним, бо Україна, як незалежна держава, лише на шляху створення власних правил, практик, підходів до вшанування складної історії, особливо сучасної історії. І тому саме Бабини, ці три проєкти, про які багато говорили останні роки, пов'язані якраз із меморіалізацією складної історії.
А це... давайте нагадаємо, які три проекти, тому що дійсно не всі наші слухачі і слухачки однаково обізнані от в цих тонкощах. Коли ви говорите про зв'язок між трьома меморіалами, то які маєте на увазі?
Ну, це я маю передусім музей Голодомору. Це якраз проєкт музей Бабиного Яру і меморіал музей Революції Гідності Героїв Небесної Сотні. Якраз кілька років, от по суті, проєкт Бабиного Яру, цей приватний, він з'явився, сама ідея, в 2015 році. Він якраз теж активізував роботу в цьому напрямку з боку держави. Музей і меморіал Героїв Небесної Сотні Революції Гідності теж в 16-му році виник як державна інституція. Ну, а історія вшанування пам'яті жертв Голодоморів, вона набагато триваліша. В 2009 році була створена перша черга цього комплексу. За часів Януковича проект був заморожений. І от буквально кілька років тому продовжилася робота над другою частиною цього музейного меморіального комплексу.
А от ще одразу вас переб'ю, перепрошую. Давайте дійсно трохи для тих, хто не вариться в цій кухні, трохи розкажемо про ось цю таку приховану невидиму працю. Наприклад, хто може придумати чи вирішити, що потрібен меморіал на ту чи іншу тему? Хто може придумати чи вирішити, про що цей меморіал, так? Про що в ньому буде йтися? Ви, звичайно, можете спиратися на досвід, який мали зі створенням меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності, але, можливо, існують якісь правила міжнародні, можливо, якісь методичні рекомендації, які необхідно використовувати?
Ну, поява ініціювання і поява і розвиток і постання самих меморіалів, воно має різний шлях. Насправді, пам'ять – це річ є дуже селективна. І пам'ять, говорячи про пам'ять, ми говоримо про пам'ять індивідуальну, чи пам'ять групову, чи колективну. І зазвичай відбувається навіть певна боротьба, конфлікт між цими різними інтерпретаціями минулого. Бо ми знаємо відомі вислови, так? Хто контролює минуле, той контролює теперішнє і майбутнє. І цілком очевидно, що якщо відбувається така досить масштабна або досить глибоко травматична подія різного масштабу, локального, національного чи міжнародного, то, звичайно, що ініціаторами є різні ініціатори меморіалізації тих подій. Якщо ми говоримо про Майдан, чи Голодомор, чи 9-11, то, звичайно, що безпосередні ми говоримо про жертви передусім. Бо зазвичай, ну, рідко, напевно, існує вшанування якоїсь події без вшанування жертв, наслідків цієї події. І саме тому ті люди, які найближче до жертв, це їхні рідні, друзі, то, звичайно, у них відразу виникає свій підхід до вшанування пам'яті. І ми бачимо ці практики, вони універсальні по всьому світові. Там від MH17, та коли люди просто приносять на місце трагедії, квіти, портрети, останнім часом інші предмети, речі, які десь прокладають якийсь місток і символізують про вшанування і про глибоку емпатію до жертв і до самої події. Так само було на Майдані, коли, по суті, кілька років до створення державної інституції люди, громадяни, українці, родичі створили власний народний меморіал. І так відбувається в усіх країнах. Але, звичайно, що подібні події, навколо яких вибудовують інфраструктуру і вибудовують певний імідж, зокрема, якщо це ми говоримо про автентичні події, де сталися такі історичні травматичні історії, то в цьому зацікавлена дуже велика кількість складових. Там, скажімо, від політиків до фінансистів, економістів, бізнесменів. Бо навколо місць пам'яті сьогодні в цивілізованому світі вибудовується ціла інфраструктура, передусім туристична. Є навіть такий так званий чорний туризм або травматичний туризм, коли якраз люди приїздять передусім ознайомитися із складною історією, історією країни, а не просто розважити себе. І тому тут ініціаторів, стейкхолдерів меморіалізації, ініціаторів дуже багато. І воно розвивається різними шляхами, але очевидно, що існують певні правила. Вони законодавчо закріплюються в окремих країнах, але я, зокрема, знаю про Хартію міжнародних меморіальних музеїв. Вона ініційована передусім музеями Голокосту, бо насправді музеїв Голокосту, напевно, найбільше у світі. Тобто ця мережа інституцій, яка розповідає, по суті, про одну історію, їх багато, і тому для них дуже важливо домовитися про певні правила подачі інформації. І, до речі, напевно, ці правила і ці певні рамки, вони теж і зумовлюють виникнення якихось інноваційних, експериментальних підходів і заперечення тих старих концепцій і концептів подачі складної історії. І тут якраз цей конфлікт навколо Бабиного Яру дуже яскравий приклад, коли та перша група, ну, ми домовилися не говорити сьогодні про них, але це якраз є конфлікт підходів. І тому правила є, але ці правила не є догмою. Це радше поради, правила, які лежать в етичній площині. Зокрема, якщо говорити конкретніше, то передусім подібні хартії чи кодекси етики, вони передбачають на першому плані обов'язково оберігати і шанобливо відноситися до гідності самих жертв. Тобто неможливо, забороняється їх використання, експлуатація. Звичайно, що є така вимога, як неполітична інтерпретація, тобто убезпечення від політичних кон'юнктур. Бо теж існувала така тенденція, коли існував такий підхід віктимності. Тобто політикам дуже важливо було виправдати ту чи іншу ситуацію в країні або перемогу, якщо ми говоримо, скажімо, про війни. І тому індивідуальність жертви, вона не зберігалася. Тобто говорили про загальну кількість, це теж було дуже важливим показником. Чим більше загинуло людей, тим начебто масштабнішим і дороговартіснішим, інформаційно підтримуваним, проєкт меморіалізації. І, звичайно, що подібні підходи, вони десь нівелювали індивідуальну пам'ять, вони стирали різницю між жертвами. І це теж, напевно, був не зовсім ідеальний підхід, коли ці індивідуальні долі, долі людей, вони десь урівнювалися. І ми, по суті, замість окремих окремого цінного життя, ми отримали просто сукупність, цифру, статистику. Ми мали сукупність якихось абстрактних жертв. Звичайно, що подібні хартії теж передбачають плюралістичність підходів до пам'яті. І обов'язковим принципом меморіалізації це є широка дискусія серед різних представників, дотичних до тієї чи іншої події.
А от як вона має відбуватися, пане Ігоре? Я нагадаю, до речі, нашим слухачам, що з нами на зв'язку директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. І ми у програмі «Громадська хвиля» говоримо про те, які існують правила для створення меморіалів, так, меморіальних комплексів. Ця наша розмова відбувається, як, не знаю, спроба зреагувати на широке обговорення того, що відбувається навколо благодійного фонду «Меморіал Голокосту Бабин Яр», чи то пак навколо постаті його художнього керівника Іллі Хержановського, але це обговорення навколо постаті режисера спричинило дійсно, можливо, більш гучну, ніж раніше, розмову про меморіал Бабин Яр, про те, яким він міг би бути, яким він може бути. Ми на це запитання в цій нашій розмові відповіді дати не зможемо, але зможемо більше вам пояснити, яким чином меморіали взагалі створюються. Так, це великий складний процес. Тут мало просто провести конкурс, створити який-небудь пам'ятник, скульптуру, чи поставити пам'ятну стелу, чи пам'ятну дошку. І от Ігор Пошивайло щойно сказав, що такі проекти потребують широкої громадської дискусії. А як вона має відбуватися? Це ж, напевно, не один круглий стіл.
Ну так, звичайно, що це не один круглий стіл, це безліч зустрічей, безліч обговорень, це створення певної інфраструктури, тобто обов'язково в командах, які займаються створенням меморіалізації, музифікацією складної історії, присутні науковці, психологи, комунікатори, медіатори, зрештою, які допомагають якраз налагодити передусім довіру між різними групами, причетними до подібного проєкту меморіалізації. І, звичайно, що це дуже складно. І, ну, зокрема, в Україні ми бачимо, наскільки складно, говорячи про ці три проекти, які ми вже згадали, тут насправді теж в різній мірі, різна ступінь була обговореність, бо якщо, скажімо, Голодомор не потребував такого широкого майданчика прямо зараз перед його розбудовою для якихось дискусій, бо це була державна політика, де було чітко визначено і статус, і дуже добре досліджений цей процес цієї трагедії. Але, от, скажімо, те, що ми говоримо про таку гарячу історію, тут все набагато складніше. І говорячи про меморіалізацію подій на Майдані, багато хто пам'ятає і ті перші спроби дискусій, коли формувалися окремі експертні групи, коли залучалися представники рідних загиблих, активісти, експерти, урбаністи, історики. Тобто, насправді, це процес, який передбачає залучення широкого кола науковців, які би якраз могли би підходити до події не з емоційної точки зору, а з такої наукової, виваженої. Бо, як я вже говорив, кожна група, яка зберігає свою особисту пам'ять і претендує, навіть часом прагне монополізувати цю пам'ять, вона претендує на те, щоб подія інтерпретувалася, презентувалася саме з їхньої точки зору. І це насправді дуже складно, бо це залежить ще від мети, яку мету ставлять ініціатори, організатори меморіалізації тієї події. Бо якщо це, наприклад, державний проєкт, тут багато дуже є спроб теж маніпулювати пам'ять і подати так цю подію, як вигідно політикам або тому правлячому режиму, який передусім ставитиме на перше місце не вшанування загиблих, скажімо, не акцентування на наслідках цієї події для не лише для минулого, для теперішнього, для майбутнього, а буде виправдовувати ті чи інші дії, та буде виправдовувати, ну, скажімо, свою реакцію, свою роль в цій історичній події. І тут насправді в Україні якраз на прикладі нашого проєкту було опробовано таку міні-модель. як треба організовувати подібні круглі столи. А насправді територія гідності, от, наприклад, ці дискусії відбувалися щотижня впродовж майже 2 років. І, звичайно, що єдиних якихось рецептів, як це має бути, не існує. Бо люди реагують на події дуже емоційно. Так само я зустрічався з керівництвом музею, меморіалу музею у Нью-Йорку 9-11. І вони теж говорили про цю саму проблему, з якою зіштовхнулися і ми. Насправді, певна дистанція історична, час, з одного боку, він начебто лікує, хоча багато хто говорить, що не лікує. Але певна історична дистанція, вона дозволяє якраз підходити до певної події виважено, стримано, з розумінням, що ми меморіалізуємо, де, як, для чого і чому саме сьогодні.
Це так, і тут, звичайно, постає ще одне запитання, великий виклик, який стосується роботи з травмою. Звичайно, підходити виважено, інклюзивно і так далі, але коли йдеться про подію травматичну, ну, наприклад, події Революції Гідності, Євромайдану, зокрема, епізоди, які призвели до появи такого об'єкту пам'яті і людей, про яких ми пам'ятаємо, яких називають Небесна Сотня, це не найпростіший досвід. Як тут можна триматися в межах виваженості, врівноваженості?
Ну, передусім, тут дуже важлива роль грає об'єктивність підходу до висвітлення персональних історій жертв і фактів їхньої загибелі. Якщо ми говоримо вже конкретно про цей випадок, то, звичайно, дуже важливу роль у цьому відіграють результати об'єктивного, повного і неупередженого слідства. Бо існують різні версії загибелі людей і в нашому випадку, і в багатьох інших країнах, які пережили подібні події травматичні і намагаються якимось чином вшанувати і пам'ять загиблих з одного боку, з іншого боку, зробити цю пам'ять активною і релевантною, важливою не лише для вузького кола, а для ширшого. І ще одне цікаве, пов'язане з вашим запитанням, така річ, з якою зіштовхнулися, зокрема, мої колеги з меморіалу 9-11 Нью-Йорку, що саме має передусім вшановувати меморіал? Сам факт загибелі, факт злочину, чи все ж таки він має вшановувати жертовність, героїзм і саме життя, заради яких, по суті, ці люди і полягли. І це питання є досить таким неоднозначним, на нього немає однозначної відповіді. Але ми бачимо, що все більше і більше сучасних меморіалів зосереджуються не стільки на травмі, а у спробі її виправдати, цю травму, з тим, аби ми не говорили, як зараз виникають в Україні дискусії про марність, а ми навпаки говоримо, що кожна річ, вона має свою ціну для майбутнього. Будь-яка травматична подія, вона має передусім бути важливою як певний соціальний досвід, як застрога для того, щоб подібні події не траплялися у майбутньому. І тут теж є дуже багато таких контроверсійних речей, бо якщо говорити, ну, відверто, багато в цивілізованих демократичних країнах меморіали, які якраз вшановують події Другої світової війни, Першої світової війни, тобто це, якщо ми не говоримо про гарячу, травматичну історію, вони якраз спрямовані на те, що одним із правил, принципів створення меморіалу, це є те, що подібні меморіали мають об'єднувати людей. Тобто вони мають, їхня одна з основних ролей поміж вшанування пам'яті є теж консолідація суспільства, примирення. І от наскільки, і виходить логічно, і це задають дуже багато запитання фахівців, які займаються цією темою, примирення можливо лише за певних умов. Покарання винних, скажімо, да, зокрема, одна з таких умов. Але виходить, що подібні місця, тобто примирення можливо тоді, коли відбувається забуття і приглушення цієї травми. І навіть є такий вислів, як пам'ятати, щоб забути. І це теж велика реальність в сьогоднішніх підходах до меморіалізації зокрема у Західній Європі, в Сполучених Штатах.
І тому, дякую, звичайно, дуже, що ми тут немає. Поволі вже будемо завершувати, але вдалося проговорити неймовірно важливі речі. Дякую за це нашому співрозмовнику. Нагадаю, що у програмі «Громадська хвиля» щойно почули голос Ігоря Пошивайла. Нагадаю, це директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності. Говорили ми про те, які існують правила створення меморіалів, які існують норми і вимоги щодо того, аби такий меморіал працював на користь і працював, ну, наприклад, як ми щойно почули від пана Ігора, дуже важливу річ, аби такий меморіал працював на примирення і на єднання людей, давав би собі раду навіть з розмовами про дуже травматичний досвід.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».